Але на відміну від районної, арку перекривав унизу смугастий шлагбаум, як на залізничному переїзді, і стояла будка з вартовим. «Пропускай, лазутчика везу», – наказав офіцер вартовому. Той підняв шлагбаум, і ми в'їхали на територію табору. «Лазутчика везу. Значить, доведеться таки кудись лізти». Ми їхали тепер уже повільно, частенькою, всипаною білим пісочком доріжкою, обабіч якої стояли в ряд брезентові палатки, точнісінько, як у піонерському таборі. І навіть червоні гасла на диктових транспарантах, що вистрончились вздовж доріжки, були схожі на піонерські. «Равняйся на отличників бойової і політичної підготовки. Тяжело в ученні, легко в бою. Стрілять тільки на хорошо і отлично». «Виходять, солдати такі ж самі школярі, тільки дорослі», – подумав я. «Невже ж то людина все своє життя мусить вчитися думати про оцінки, рівнятись на відмінників? А я так мріяв закінчити школу і назавжди позакидати всі підручники на найвищу вербу, щоб і не бачити їх зузьки. Виходить, тільки й життя, поки без штанів бігаєш і грамоти не знаєш. А як пішов до школи, кінець, гимбель. Запрігся на всеньке життя у двієчники. Клас тактики», – не обертаючись, сказав офіцер. Ми проїздили повз майданчик, де були вкопані ряди довгих лавок, як у літньому кінотеатрі, тільки замість екрана на дереві висіла чорна шкільна дошка. «Спортплощадка, смуга перешкод», – знову не обертаючись, сказав офіцер. Спортплощадка була велика, там і футбольне поле, і волейбольний майданчик, і турнік, і коні, і величезна шибениця із жердиною, канатом, кільцями і похилою драбиною, щоб на руках підніматись. А те, що він назвав «смуга перешкод», то був комплекс різних перешкод: колода, яма з водою, високий паркан, низенька дротяна загорожа, під якою на пузі пролазити тощо. Це мені сподобалось. Це, мабуть, цікаво. Добре було б спробувати. А втім, може, мені зараз доведеться таку смугу перешкод долати, що це дитячі іграшки? Артилерійський парк. Мотоцикл притишив хід біля величезного загону, земля в якому була переорана колесами важких машин, гармат і гусеницями тягачів. Але зараз ні гармат, ні тягачів не було. Тільки у глибині під навісом стояло кілька видовжених приземкуватих бронемашин і якихось високих грузовиків з будками. Та окремо під іншим навісом стояло кілька восьмиколісних машин із скошеними вниз, як у човнів, носами. «А то що таке?» Я тицьнув рукою у бік тих восьмиколісних машин із скошеними носами. «Бронетранспортери амфібії для подолання водних рубежів та й для висадки десантів. Зрозумів?» «Зрозумів». Він говорив ламаною мішаною мовою. Половина слів українських, половина російських. Мабуть, йому було важко, але все-таки він намагався говорити по-українському, і це виходило в нього якось симпатично. Ми проїхали трохи далі. Біля довгого дерев'яного барака він сказав: «А це їдальня». Перед їдальнею стояла вантажна машина, ззаду до якої було причеплено щось схоже на гармату, націлене дулом у небо. Я вже знав, що це таке. А колись ми з хлопцями не знали і довго сперечались. Антончик Мацієвський казав, що то гаубиця. Вася Деркач запевняв, що міномет. А Карафолька доводив, що секретна ракетна зброя останнього зразка. А виявилось, що то похідна кухня. «Ну що, подобається тут у нас?» – спитав офіцер. «Ого», – сказав я. «Ти в якому класі?» «В сьомому». значить, через 4 роки. Ну, все, поїхали. Він розвернув мотоцикл і дав газ. І за хвилину ми знову були біля арки. Вартовий підняв шлагбаум, і ми рвонули генеральською дорогою назад до ДОТа. Оце все? Розчаровано дивувався я. Чи може так задумано? Спершу просто ознайомлення з територією табору, а потім, чи може я їм не підійшов? Мені стало дуже гірко від цієї думки. Ми під'їхали до ДОТу, стали. Якийсь час я ще сидів, тримаючись за його гімнастерку. У мене ще лишалися краплини надії, що це ще не все. Він повернув до мене обличчя і усміхнувся. «Мені злазити?» – тихо спитав я. «Так, дорогий друже», – сказав він. Я важко перевалив через сідло ногу і зліз. Він знову усміхнувся. «Будьмо знайомі. Старший лейтенант Пайчадзе». Він простягнув мені руку. «До речі, скажу тобі по секрету, у нас в штабі була розмова, щоб взяти шефство над вашою школою. Підняти військово-спортивну роботу серед старшокласників, га? Будемо запрошувати до себе, знайомити з матеріальною частиною, з бойовою технікою. Треба готувати з вас хороших воїнів. Вірно я кажу, га?»
«Ні, щось він не те каже. Невже я йому не сподобався? Невже не підійшов?»
Я допитливо глянув на нього довгим поглядом і наважився.
«Ви, може, думаєте, що когось кращого знайдете?»
Я зневажливо хмикнув.
«Навряд. Хіба що Павлуша може, але...» Він пильно глянув на мене і сказав: «Думаю, що ти хороший хлопець, але не розумію, про що ти говориш».
Кров кинулась мені в обличчя.
«Нащо я сказав? Нічого, це я просто так. Спасибі, до побачення».
Я швидко скочив на вороного і крутонув педалі. Від'їжджаючи, чув, як Митя Іванов промовив: «Дивний хлопець, правда?» Пайчадзе щось відповів, я вже не чув.
Чую, як паршиво вийшло.
Якщо вони справді нічого не знають про лист, то вони точно думають, що я цілковитий дурень або пришелепуватий. А якщо, тоді ще гірше, виходить, я їм таки не підійшов.
Але чому в листі було сказано про амбразуру, про інструкції? Для чого? Невже просто так?
Навряд. І, здається, у того офіцера, що передавав мені листа, таки не було вусиків. Я їх запам'ятав би. Тоді, може, і Пайчадзе, і Іванов просто не в курсі справи. Коли проводиться секретна операція, про неї знає дуже обмежена кількість людей, навіть серед своїх. Це закон. Слава Богу, кінофільмів таких я не дивився, та й книжок прочитав, будь здоров. Тоді треба почекати, може, ці тактичні навчання скоро закінчаться і пост знімуть. Я виїхав на узлісся і звернув у посадку молоденький сосняк. Поклав вороного на землю під сосонками, а сам приліг на теплий, м'якенький, як перина, сивий лишайник. Звідси добре було видно і дерев'яну вишку, що стриміла над лісом, і дорогу. На вишці майорів червоний прапор. Я вирішив ждати. Ждати, може, цей прапор скоро спустять. Тоді можна буде підійти до амбразури. Не міг же я спокійно їхати додому, навіть не довідавшись, що там таке у тій інструкції. Але як я не люблю чекати, коли б ви знали. Найбільша для мене мука – це стояти в черзі. Краще вже 2 години вчити уроки, ніж півгодини стояти в черзі. Ох, як я не люблю чекати. Але що вдієш? Розділ 16.
Павлуша. Невже?
Я не хочу, щоб він мене бачив. Невідомий у вчительчиному саду.
«Хто це?» Почало сутеніти. Потягло вечірньою прохолодою. Я лежав і думав, як було б здорово, якби оце зараз поруч зі мною лежав Павлуша. Нічого мені не було б страшно, ніякі випробування. І чекати я міг би хоч цілу ніч. І нащо ми посварились? Нащо ота поганська грибенючка нас розлучила? Чого це в неї така крива вдача? Ненавиджу її, ненавиджу, з якою радістю я б її зараз уклеїв, збив би на кислицю. Та хіба б це помогло? Від села по дорозі хтось їхав велосипедом. Я спершу думав, що у дідівщину. Але велосипедист минув поворот на дідівщину і почав наближатися глеканкою до лісу. Хто ж це? Невже не бачить, що на башті прапор? Не пропустять же? Він їхав швидко і з кожною миттю все наближався. Уже можна розгледіти, як надимається від вітру сорочка на спині. Я нагострив око і раптом відчув, як мене підкинуло. Я став на чотири. То був Павлуша. Він щосили накручував педалі, поспішав. І обличчя в нього серйозне і заклопотане. І не було з ним ні дикточки, ні фарб. Отже, не малювати він їхав. Та й хто б це поночі їхав у ліс малювати? І зненацька раптовий здогад крижаною хвилею огорнув моє серце. То його викликали замість мене. Бо я не підійшов. Не сподобався. Щось не те, не так зробив. І вони вирішили, що я не впораюсь, вирішили доручити іншому. А хто ж у нас серед хлопців підходящий? А вже ж Павлуша. Не Карафолька ж, не Антончик Масієвський, не Вася Деркачі, навіть не Коля Кагарлицький. Та я й сам Павлушу назвав старшому лейтенантові. Цей раптовий здогад паралізував мене, зробив моє тіло млявим, ватяним, безсилим. Я не міг ворухнутись. Розщепірившись, як теля на льоду, я тільки стояв на вкарачках з роззявленим ротом і дивився у слід Павлуші, поки він не зник у лісі. І хоч ніхто мене не бачив, це були хвилини найбільшого в моєму житті сорому і ганьби. Якби мені привселюдно плюнули в очі, було б легше, ніж оце зараз.